Parolas gesinjoroj Claude kaj André Gacon. La spacconquero estas grandparte bazita sur la ekzisto de energikaptiloj, kiuj transformas parton de la suna radiado ricevita en elektran energion. Oni povas aĉeti sunpilojn, ankaŭ nomataj fotopiloj, kies produkto kvanto reprezentas inter 6 kaj 13% de la ricevita sunenergio. Ĝis antaŭ unu jaro tiuj ĉi piloj ne rezistis kontraŭ la varmo, sed la serĉado rapidege progresas, kaj nun jam estas aĉeteblaj fotopiloj, kiujn oni povas loki ĉe la fokuso de sunenergia koncentrilo, kaj kiuj rezistas kontraŭ la varmego de pluraj miloj da gradoj centigradaj.
La konstruo de fotopiloj estas ebla nur en teknologie lertegaj firmaoj. En Svislando fotopilojn produktas uzino en la horloĝindustria urbo La Chaux-de-Fonds. Tiujn ĉi sunenergiajn pilojn oni uzas sur velŝipoj por la elektra reŝarĝado de akumulatoroj kaj por radio kaj televido reelsendiloj, kiuj ne povas alimaniere ricevi elektron. Helpe de la kaptado de la sunenergio, ili devas povi mem produkti la necesan utiligotan elektron.
Nuntempe, tiuj ĉi fotopiloj estas ankoraŭ multe kostaj, sed en multaj cirkonstancoj ili estas jam konkurencaj kun instalado de elektra linio, kiam ties kosto estas tro alta.
La ĉefa problemo de la persona elektroproduktado estas ligita al la konservado de la produktita elektro por la sensunaj horoj, noktoj, malbelaj tagoj. Ĝis nun la scienca esplorado restis sen pozitivaj rezultatoj. Oni ne trovis konvenajn konservilojn, pro tio ekzemple estas malfacile uzi la elektran energion por aŭtonomigi veturilojn.
Ĉiuj projektoj de sunenergiaj kaptiloj, kiuj produktus elektron dank al fotopiloj, kiujn oni povus loki en la fokusoj de la varmkaptiloj, antaŭvidas la konservadon de la ne tuj konsumita elektro laŭ la rimedoj, kiuj jam ekzistas por la klasikaj elektrouzinoj. Per la troa elektro oni pumpas akvon en artefaritan lagon. Tiun ĉi la akvon oni poste reutiligas por produkti elektron per turbinoj, sed la serĉado ankaŭ iras en alian direkton.
Vi certe scias, ke akvo estas malkomponebla al oksigeno kaj hidrogeno. La teknikistoj provas perfektigi la aparatojn, kiuj faras tiun ĉi malkomponadon, uzante ĉu tute rekte la sunenergion aŭ utiligante la peradon de la elektra energio. Ĝis nun la produkto kvanto de la eksperimentaj aparatoj ne superas 2%. Oni ĵus eksperimentas novajn metodojn bazitajn sur altegaj temperaturoj aŭ uzo de algoj.
Ĉiuj specialistoj opinias, ke la malkomponado de akvo por produkti hidrogenon alportus tre interesan solvon al granda parto de la nuntempaj ekologiaj problemoj. Pro tio la ŝtatoj komencis subvencii la tiucelan serĉadon. La produktita hidrogeno povus ekzemple distribuiĝi helpe de gastuboj, kiuj estas pli estetikaj kaj malpli kostaj ol elektraj alttensiaj linioj. Ĝi ankaŭ liveriĝus en botelegoj kaj sub formo de solidaj komponaĵoj. Hidrogeno estas energio preskaŭ senpolua. Ĝia brulado produktas akvon kaj iom da azotoksido. Hidrogeno povus tre facile anstataŭi benzinon por la motoroj.
La stokado de la produktita energio ne estas specifa problemo de la kaptado de la sunenergio. Tiun ĉi problemon ankaŭ alfrontas la atomcentraloj. Kion fari per la elektro, kiun la loĝantaro kaj industrio ne kapablas tuj konsumi dum la dormhoroj? Ĝuste ankaŭ en tiuj ĉi medioj oni pli kaj pli opinias, ke la produkto de hidrogeno estas la taŭga solvo. Ĉio antaŭ montras, ke pro tio la progresoj estos tre rapidaj. Ili favoros la disvolviĝon de la kaptado de la sunenergio.
Koncerne tiun ĉi energion ni menciu, che en plurai landoi oni comenzas la construadon de sun centraloi suffice potenzai. Japanio investadas nun tempe pli ol miliardo da yenoi en la celo starigi circa o la jaro 1910 sun centralon kies producto superos 1 megawatton. La russoi construas en Caucaso multe pli potenzan sun centralon.
Franza min professoro nomata Georges Brun presentis planoin por sun centralo 250 megawattan, quiu stocadus duonon de la productita varmo en tubaro situanta sub la usino mem. Tia centralo estus concurrenza cun la hodiauai petrolai au atomai centraloi, cae cio pensigas che neresisteble tiai proiectoi baldau farigios realezzo, char contraue alla classicae centraloi, sun centralo, kiel niam diris, presentas nenian dangeron. Sub gia tegmento povus logi cae labori miloi da homoi, kio ne estas pensebla por atom centraloi, cae ancau petrol centraloi.
Leo la revuo Ecologi, dedicita alla sun energio, octobro 1975, kies legadon ni consilas alla franclingvanoi, cae leo la faca literaturo, oni alvenas alla concludo, che la captado de la sun energio estas multe pli promesiga ol curagis opini la unuai adeptoi de la ora carbo. Pro tio, multae registaroi comenza subvenci la serciadon pri la captado de la sun varmo cae samtempe mal rapidigas la construadon de atom centraloi.
Vi audis prelegon el Svislando, parolis ge signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo!